Říká se, že člověka poznáme podle bot. Nevím, jestli já, ale třeba Václav Staněk, obuvník a podnikatel, docela určitě. Myslím, že to dozvíme, než bys řekl Švec, ale nejdřív písnička na dvojce. Tak já přeji všem našim milým posluchačům dvojky hezký čas, hezkou hodinku s námi. Vasky, to jsou české vlastně takové vaškovky, by se dalo říct. Poručně šité boty od úspěšného mladého podnikatele, který se rozhodl, že město Zlín nepřestane být tím, čím bylo, když bylo v době Tomáše Bati městem obuvnickým a bot. Hezké dopoledne přeju Václavu Staňkovi, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Václave, vaškovky, to, počkejte, to znamená, že třeba jarmilky vyrobila nějaká jarmila?
To bylo spíš o tom, že v něm běhala, pokud se nepletu. Ale co se týče teda toho názvu, tak opravdu vznikl z mého jména. Já jsem teda Vašek, takže je to nějaká zkomolenina mého jména, protože když jsem vlastně firmu zakládal, tak mi bylo nějakých 17 let, takže moc daleko jsem z nápady nechodil, ale naštěstí se nakonec ukázalo, že to nebylo zas tak špatné, tím, že je to bez toho háčku, a mnoho i markeťáků tak mi řeklo, že ve finále ten název je poměrně zvučný a zapamatovatelný a že není zas tak špatný, takže...
Je dobrý, ale teď se to vlastně řekl, takhle to, že jste velmi mladý podnikatel, o tom už se vlastně ještě bytají ptáci na střeše, protože to je opravdu netradiční, ale jak jste řekl, já jsem nešel pro nápady daleko. Není to právě to dobrý, že je člověk úplně mladý, úplně nepopsaný, nepoznamenaný, nesrovnává, prostě střelí. Není to vlastně teda dobrý začínat takhle brzy?
Já si právě myslím, že to bylo jednou z mých největších výhod. Já vlastně firmiček pak jsem zakládal i víc a nikdy to nebylo úplně ve fázi, kdyby jsme měli všechno připravené a kdyby jsme byli právě, jako kdyby jsme měli plán na 5 let dopředu, 10 let, já jsem je teda vždycky měl, ale většinou to byly právě ty moje dětské plány. A myslím si, že i to, že ten věk byl tak nízký, nebo že stále je, tak je to něco, co mi ty ruky nesvazuje a kdy můžeme tvořit, co se nám zamane a co si vymyslíme. No.
Počkejte, vy jste řekl, že jste založil další firmy. To jste založil a neexistují, nebo taky existují a jenom to nevím. Prosím vás, řekněte mi, co jste všechno založil.
Je tak.
Vašku.
Tak já jenom zkusím v rychlosti.
Nemusíte v rychlosti. Pojďte pomaličku, co jste všechno založil, mladý muži.
Tak druhá firma, kterou vlastně jsem zakládal, tak je firma na výrobu kožených batohů a doplňků. A další firmou je firma na industriální, ale i vše obecně jiný nábytek, ale většina je to masív a kov. A tam vyrábíme tento nábytek v Hodoníně, firma Wooders. S tím, že další, pak, kde jsem vlastně se stal součástí, tak byla firma Pound, která dělá zase luxusní spodní prádlo pro dámy. No a v poslední řadě tam je vlastně Inhabo, která je marketingová agentura, která vlastně spravuje marketing všem těm mým firmám, kde jsem součástí, ale i firmám jako ostatním.
Počkejte, a to jako, že máte málo práce v té jedné firmě, nebo máte tolik energie? Nechci říct slovo workaholik, to nemám ráda, taky jsem aktivní, ale jako vy.
Jak jste říkala, já si myslím, že to právě tou nějakou mladistvou nerozvážností, že vám to jedno nestačí a že se snažíte pořád, a když je prostě v hlavě nějaký nápad, tak ho chcete realizovat.
No, nevím, že chápu energii, chápu mladickou, úplně tomu rozumím. Taky vám to jde, tak proč by člověk nedělal, co mu jde? Ale znamená to, že vám i to, co na tom trhu v těch oblastech je, prostě nevyhovuje, máte to za nekvalitní nebo nesprávně vedené? Chcete to jinak prostě?
Nechci říkat, že je to nekvalitní, nebo nemluvíme o konkrétním příkladu, samozřejmě ty příklady bychom našli. Nicméně vždycky jsme se dívali na to, že to zvládneme dost kvalitně a dost možná i líp a dost možná i zajímavě, a z toho důvodu jsme se do toho pouštěli. Samozřejmě některé segmenty z těch firm tak byly třeba neúplně tak plné nebo tak něco, ale zkrátka, že to, o co se hlavně snaží, takže vyrábíme v České republice.
Taky asi podstatné. Tak. I když vy možná budete chtít expandovat, ne? Nebo to aspoň zkusit?
Určitě budeme chtít, ale budeme chtít způsobem expandovat tím, že z Česka vyvážíme do zahraničí, nikoli naopak.
Já si to vlastně neumím představit, protože nejsem vůbec ničím podnikatel, pracuji v úplně jiné branži. Je to velká džungle? Je to jako, já nevím, až třeba jako mafiánský svět, drsný svět nebo rychlej svět? Jaký je svět pro mladého podnikatele dneska?
Co se týče těch mafiánských časů, tak to už dávno není, že opravdu ty, ať už vzhledem GET nebo celkově všemu, finančáku a tak dále, tak opravdu mi naopak přijde, že je to ten nejčistější svět, nebo minimálně u nás to tak je, nevím, jak to chodí někde jinde. A co se týče, jestli je to džungla nebo ne, myslím si, že je to řekl bych, hezký český lesík, kdy musíte vědět, kam jít, pro co a tak nějak jako se nestratit. No,
no a musí být v dobrých pevných botách, třeba od Václava Staňka, a o botách si budeme povídat za chvíli na Dvojce. Povídáme si s mladým obuvníkem a podnikatelem Václavem Staňkem, no jak jsme pochopili, jenom obuvníkem, máme tam i prádlo, batohy, tak už ani nevím, jak to vlastně říkat, s mladým mužem, který se prostě ničeho nebojí. Já jsem slíbila, že se vrátíme k botám, to je takové to nejhlavnější asi pro vás možná, ale já bych chtěla začít atletickými botami. Víte, kam směřuju? Vy jste se původně málem dotkl olympiády až?
Tak já jsem končil v mládenské kategorii, takže to, kde jsem vlastně poslední rok mé atletické kariéry, tak jsem končil nějakém juniorském mistrovství světa vlastně, když jsme byli v Kolumbii, a tím, že pak přišly nějaké změny v mém životě, tak jsem vlastně tu atletickou kariéru ukončoval. Takže zas tak daleko to nebylo, na olympiádu jsem si nesáhl, ale na atletiku prostě jsem dělal pár let.
No tak jako nesáhl, ale to jste byl daleko. Co jste tedy vlastně všechno dělal? Co patřilo? A tady je široký pojem.
Já jsem běhal konkrétně 800 metrů a 1500, ale především jako moje hlavní specializace byla 800 metrů běh.
A tak tam zrovna ty boty jsou dost důležitá věc, ne?
Je to tak, tak tam že jo, jsou tretry jako takové, s tím, že ty musí být co nejlehčí a většinou jdete bez ponožky a celkově, jak kdybyste na noze nic neměli, ale přitom potřebujete ty hřebíky, aby to prostě běželo. Takže, jak říkáte, ty boty byly dost důležité. Jednoho dne jsem si koupil o číslo a půl větší v domnění, že mi rychle doroste noha, protože jsem zrovna rostl. No a teďka je mám o číslo a půl větší, takže to zrovna bylo pár závodů, které jsem pochopil po 5 závodech, že teda bude lepší, když si koupím nové.
A už tam někde jste třeba o těch botech přemýšlel v době, kdy jste běhal v koupených botách, jste si třeba říkal, to by bylo, kdybych si je mohl ušít, ne o číslo a půl větší.
To je vlastně že příběh jiné značky, kdy trenér vlastně...
Nebudeme jí říkat.
Ano, přesně tak. A s tím, že co se týče mě, tak já jsem tedy nepřemýšlel úplně napřímo o botech, ale o nějakých podnikatelských cílech a cestách jsem přemýšlel už opravdu od nějakých 14 let, kdy právě jsem dělal atletiku ještě pár dalších let, tak už tehdy se ve mně nějak jako rodily tyto myšlenky, že bych chtěl jednoho dne podnikat.
A vidíte, já právě myslela, že ty boty, tím, že jste teda ve Zlíně, nebo vy jste Zlíňák, tak jsem si myslela, že to už tam právě ten pan Baťa na vás ťukal na hlavičku.
On ťukal, právě ale jako s tím podnikatelským jako příběhem jako takovým. Nicméně se to formovalo delší dobu, než to došlo k tomu finálnímu, kdy jsem se pro boty rozhodl. Já.
A kdy jste se pro boty rozhodl i vy? Přímo pro boty, proč boty?
Jo. A tak to rozhodnutí jako takové padlo vlastně fakt v těch 17 letech, kdy jsme začali už tvořit značku jako takovou, a s tím, že teda jsem čekal pak ještě na ten 18. rok, abych mohl založit a nemohl jsem se splnoletňovat a tak dále. A těch důvodů, proč boty, tak je spoustu. Jedna z nich zmiňovaná Zlín a především právě příběh Tomáše Bati, který jsem četl opravdu už od mala a poslouchal. Nicméně jako určitý podíl tam mělo i to, že i můj taťka vlastně studoval kožárnu a i on sám podnikal a stále podniká v oboru obuvnictví. A já jsem tak nějak jako věděl, že ty boty ve Zlíně se stále dají dělat kvalitní, nicméně on se specializoval na B2B segment, jakožto velký obchod. A já jsem viděl potenciál v tom malou obchodu a v tom jakožto případně právě onlineovém prostředí a e-shopu a tak dále. A tak nějak jsem teda i ty roky, kdy se to ve mně nějak rodilo, ty myšlenky a tak dále, tak jsem mu vždycky jako říkal, já bych to udělal možná takto a tak, ale samozřejmě v 15-16 letech mě rozhodně neposlouchal a tak nějak pak právě přišlo to rozhodnutí, že teda nemá cenu zkoušet nějakou společnou cestu, ale že bych se chtěl jako vydat úplně vlastní cestou a opravdu nekecat nebo snažit se kecat mému tátovi do toho, ale dělat si to opravdu od začátku až do konce po svém, takže tak to bylo.
O tom, že to tatínek asi postupem času přehodnotil k svému obdivu, ke svému synovi, možná i spolupráci, k tomu se dostaneme za chviličku na Dvojce. Václav Staněk, podnikatel obuvník, je náš dnešní host. Mladého rodilého muže ze Zlína Václava Staňka inspiroval Tomáš Baťa, čemu se nikdo nedivíme, a v 17 letech se rozhodl proto, že bude vyrábět obuv vlastnoručně, dobrou, kvalitní a nejenom to. A předtím běhal také v obuvi. Tak o tom jsme mluvili s Václavem Staňkem, pokud jste se naladili až teď. Je ten biznis podobná vytrvalostní disciplína? Může tam být paralela s tou atletikou? Může se hodit, že jste hodně uběhl?
Myslím si, že ano. Myslím si, že atletika mi do života dala mnohého, především právě onu vytrvalost. A s tím, že taky co si uvědomuji, že u té atletiky bylo vždycky důležité nějak šetřit energii a používat ji, kdy je potřeba, protože tam jste musel směřovat tu svoji energii a tu svoji formu jako takovou k nějakému datumu, a to bylo mistrovství České republiky nebo třeba mistrovství světa, limit na mistrovství světa a tak dále. A tak nějak se to musel rozvrstovat, abyste zkrátka dobře byl silný v ten moment, kdy je to nejvíce potřeba. A to si myslím, že je u toho podnikání, že mnoho podnikatelů jede nějakým způsobem na 110% non-stop a pak zapomínají odpočívat. Já právě se snažím jako najít si ty chvilky, kdy můžu rozvolnit, nebo když dělám nějakou práci, která není třeba tak náročná, takže i u ní se jde odpočinout, abych pak byl právě jako připraven a nějak plný energie v tu dobu, kdy je to nejvíce potřeba.
No a to mě právě zajímá, kdy je to v tom obuvnictví nejvíc potřeba. Co je ta olympiáda třeba v tom roce? Co jsou ty nejzlomovější momenty a kdy naopak teda můžete trochu polevit?
Jo. Bez pochyby je to vánoční sezona, protože vánoční sezona jako taková víme, a já říkám vánoční sezóně, že to musel vymyslet nějaký markeťák, samozřejmě máme tu historii a tak dále.
Ježíšek jako, se jmenuje, ten markeťák.
Vážím si toho a miluji Vánoce, takže jako tak, ale to, co vlastně ti lidi z toho udělali ve finále, že je to takové jako konzumní období úplně jako maximálně, já teda rád dárky dostávám, rád dárky dávám, takže já jsem bohužel součástí tady toho konzumu jako takového, ale bez pochyby to je dle mého pro každého minimálně e-shopaře nejtěžší období, protože opravdu ty kapacity je třeba navyšovat, ať už výrobní, nebo právě v logistickém centru a tak dále několikanásobně. A to opravdu jako každý den je takový jeden malý maraton.
A naopak teda ten odpočinek, ta relaxace trochu?
Tak my jsme letos absolvovali spoustu kampaní právě přes jako jaro a léto, ale většinou to bývá pro nás jako trošku odpočinkovější. Na druhou stranu vy už tam musíte podnikat takové kroky, abyste pak byli připraveni na ten podzim zima, který je třeba u nás silnější. Takže není to úplně přesně vždycky jako tak, že vyloženě můžete mít měsíc nebo dva nohy nahoře, ale určitě se tam najdou týdny až jako 14 dní, možná měsíc, kdy to není tak moc vypjaté a kdy ta práce jde delegovat a kdy se to zkrátka dobře zvládá tak nějak jako odpočinkově.
Já na vás dívám se s radostí. Je to jako hezky vidět mladýho muže s takovou energií a láskou ke své profesi a samozřejmě cítím tu dobu pro vás aktuální, to znamená, říkáte e-shopy, cítíte to, vidíte to, je internetová doba, ale vy sám častěji a raději nakupujete na internetu, nebo taky rád máte, když cinkne zvonek, otevřou se dveře, dobrý den, co si vyberete, já se, jako když si na to můžete šáhnout v kamenném obchodě, co vy sám máte rád?
Tak teďka v letošním roce tak nemůžu říct nějaký vzorek, kde jsem nakupoval nebo nenakupoval.
Máme ještě i jiné roky.
Ano. A z těch předchozích, když málo kdy úplně nakupuju pro sebe, ale samozřejmě i ty dny jsou, to většinou opravdu zvolím jako nákupák, ať můžu teda to všechno, co jsem nenakoupil za tu dobu a teď to potřebuju teda nakoupit, jako, takže máte pravdu, že je to takto a většinou hlavně já nakupuji bohužel věci na poslední chvíli, ať už je to letošní Ježíšek, tak ať už je to jako cokoliv, kdy vždycky, ať už odlítám na dovolenou, tak bohužel vždycky to řeším jako ten den předem, takže většinou nakonec jsou to kamenné prodejny. A uvědomuji si jako potenciál a hlavně důležitost těch kamenných prodejnů, zvlášť těch bot, jelikož u bot si prostě si je potřebujete vyzkoušet, abyste věděli, aby právě jako jste s nimi byli spokojeni a věděli, že vám prostě sednou. I z toho důvodu vlastně teďka, že na Příkopech jsme otevírali prodejnu, aby jsme byli opravdu jako blízko lidem a to samé jsme se snažili Brno, Praha, Zlín, Ostrava, aby zkrátka dobře po té celé České republice byla aspoň nějaká možnost si pro ty lidi ty boty vyzkoušet.
Já věřím, že tohle nikdy nezmizí. Aspoň doufám, že kontakty potřeba. Kontakt dneska máme a velmi blízký s Václavem Staňkem, obuvníkem a podnikatelem. Skoro vrcholná atletika a už vrcholné podnikání, tak to je příběh velmi mladého muže Václava Staňka, našeho dnešního hosta, obuvníka ze Zlína. Kolik vám vlastně Vašku je? 23, 24?
22.
22, ještě dech mi vyrazil, ještě mladší, než jsme si mysleli. Já se pořád kolem té atletiky motám z jednoho důvodu. Vy jste naznačil, a já to takhle honko tuším, tam došlo k velkému zlomu, proč jste ji musel přestat dělat. Nebylo to jenom proto, že by vás přilákaly boty. Chápu, že by vás asi i jinak přilákaly. ale přece jenom tam došlo k takovému nečekané události.
Přesně tak. Ten moment vlastně čerstvě bylo 18, tuším, a byli jsme na reprezentačním soustředění v atletice právě v italském Melágu, kde jsme trénovali a už tam se mnou něco nebylo dobře úplně. No a jak jsem se vrátil do Zlína, tak jsem tušil, že teda je něco špatně a vůbec jsem nevěděl, co. Bylo takové symbolické, jelikož bylo zrovna předávání sportovce z Zlínského kraje do 18 let, které jsem teda jako obdržel. Šel jsem převzít ocenění, no a na druhý den hnedka vlastně jsem musel do nemocnice z toho důvodu, že mi diagnostikovali cukrovku prvního typu, takže diabetes mellitus. Tak to bylo takové symbolické, no a od té doby teda jsme spolu s cukrovkou, s tím, že co se týče právě toho rozhodnutí, tak uvědomuji si, že ta vrcholová atletika je opravdu jako nejen o odříkání, ale opravdu částečně občas i o huntování toho těla, protože s něho chcete vždycky vyždímat maximum, ať už je to závody nebo tréninky. A tak jsem se rozhodl vzhledem jako k mému zdraví a vzhledem nějakým životním prioritám, že s atletikou zkrátka dobře na vrcholové úrovni přestanu a budu se jí věnovat spíše jako rekreačně. Jako,
a věnujete rekreačně, to znamená, to jako vám umožňuje třeba teda ta,
přesně tak, říkal, tam
kolegyně cukrovka umožňuje.
Jo, kolegyně cukrovka vám umožní jako být na vrcholové úrovni. To není jako nic, co by se jako to, samozřejmě je to těžké, můžete se dostat do jako těžkých hypoglykemií a tak dále, takže je to samozřejmě rizikovější než jako zdravý člověk a trošku to omezuje, ale umožňuje to. Takže já jsem věděl, že můžu, ale vzhledem právě k tomu zdraví a vzhledem jako k tomu, že tu cestu už jsem měl naplánovanou trošku jinak, tak protože Vasky už byly během té atletické kariéry právě, tak jsem se teda rozhodl trošku změnit ty priority a vydat se plně cestou mírně jinou, ale jak říkám, vždycky se rád jdu proběhnout nebo zaposilovat si, protože rád se udržuju a sport bylo.
A tak já myslím, že asi i to tělo, i třeba s touto diagnózou potřebuje jako sport, že jo, to se není to úplně o tom extrému, jako nedělat, to si ano, předpokládám ano. Teda. Ale to znamená, že jak by to vypadalo, kdyby to nebylo, dělal byste obojí? Jako byla by tam ta atletika, myslíte si? Jako byla to stopka trošku?
Já jsem si říkal tehda, že bych rád vyhrál mistrovství Evropy a pak, že bych uviděl, protože samozřejmě na mistrovství světa už je to poměrně náročné, protože Nigerici a Etiopané a tak dále, tak ti běhají úplně něco jiného.
To jsou geny, že jo?
No, je to tak. A hlavně je opravdu tady v těchto státech, které jsem zmiňoval, tak oni to mají opravdu jako celý život, takže oni spí, jí a trénují, takže to samozřejmě taky nehledě na geny se prostě projeví na tom výkonu. Takže co se týče toho, nevím, jestli bych asi, kdyby ty výsledky byly pořád takové, jaké byly tehda, že se mi vždycky dařilo držet se na tom stupni vítězů a na tom stupni nejvyšší mnohdy, tak by mě to asi jako stále motivovalo dělat atletiku dále, takže nevím, jak by to dopadlo, ale nelituju toho a jsem tak nějak jako rád, že jsem se rozhodl ty priority a přehodnotit, protože bylo toho na mě v tom 18. roce na začátku poměrně dost vzhledem ke škole a vzhledem k všemu ostatnímu, takže jsem rád, že teď je toho o něco méně.
Jo, dáváte si pozor třeba, abyste si neudělali jako vrcholovost v něčem jiném? Chci říct, jako v tomto směru je tam možné nějaké poučení, není vhodné slovo, ale za zkušenost, řekněme.
Já už tak myslím si, že se líp znám a že tak nějak jako poznám stavy, jak se zrovna cítím a jestli nepotřebuji náhodou odpočinek. Takže to mě určitě jako naučilo tady toto právě. A já jsem upřímně, ať to tak možná nezní, tak jsem po tom 18. roce a po té diagnostice poměrně zpomalil. Jo? Tam to bylo opravdu jako extrémní. Takže říkám, hlídám se a myslím si, že umím právě s tou nějakou mojí životní energií lépe pracovat a že se nevyždímám nikdy.
Ne, já jsem ráda, že jste třeba nestratil humor. A ten krásný úsměv, který já tady vidím a vy ho můžete slyšet, Václav Staněk, náš dnešní host. Tak my jsme právě s Václavem Staňkem, obuvníkem a podnikatelem, zjistili, že mluví teda krásně španělsky, teď ještě na mě spustil francouzsky, takhle. Tak jaký jazyk neumíte ve svých 22 letech?
Ta španělština, to jsem jenom tak jako zkoušel, protože jsme ji zmiňovali, ale tu jsem se teda učil 3-4 roky a moc slavné to není. Ta francouzština by měla být jako lepší, že tu jsem se učil vlastně od třetí třídy až do
konce, třetí třídy.
Do konce střední školy.
No, já na rozdíl od vás před 150 lety vy nedávno.
A jinak angličtina samozřejmě. A pak ještě česky umím.
Ano, ano. A ruština zatím nic, tam východ?
A naši žili 4 roky v Rusku, takže máme to doma a ruštinu jsem se teda taky 2-3 roky navštěvoval, ale to bylo na základní škole a moc toho nezbylo, takže spíše umím ty slova, které se povídají ano. Podobně, jak ty naše.
Ano, ano. Pojďme k těm botám, protože to máme prostě na sobě všichni každodenně, bez toho se neobejdeme. Má každá část boty, kterou vyrábíte, svého mistra? Je mistr na podrážky, mistr na něco dalšího? Popište mi to.
Tak co se týče výroby, tak máme jednoho jako mistra, máme teda konkrétně mistrovou, která teda je v dílně jako ta hlavní, která tak nějak jako kontroluje, reguluje, co se kde děje, aby se to posouvalo, aby tam byla ta produktivita, ale samozřejmě každá ta část, protože bota se dělá na několik fází, na jednom páru bot u nás se podílí 8 až 12 párů českých ševců.
Na každé
rukou.
Části tolik párů
ne, rukou? Ne. Na každém páru se podílí prostě zhruba 12 lidí.
Ano, rozumím. Ano.
Na některé 8, na některé i více a tak dále. Mm-hmm. Těch částí několik, začínáme na výseku, tam jak jste říkala, jestli každá část výroby ano. má svého mistra, tak přesně tak. Máme tam několik lidí, kteří právě jsou jako zběhlí v té jedné části, ano. protože opravdu ten proces výroby je natolik komplexní, že... To zkrátka dobře, jeden člověk jako jsou takový, ale moc efektivní by to nebylo, protože opravdu tam se do toho musíte dostat a tak, a kdyby se každý měl posouvat každé té části, tak naopak by to tu výrobu zpomalovalo. Takže začíná to na výseku, následně to jde na šicí dílnu.
No a výsek ještě zase mi řekněte, to se vysekne ta podrážka, nebo...
U výseku se vysekává především jako kůže, jako ten svršek, kdy vlastně to představ teďka při vánoční období, tak si to můžeme jako do lineckého, jak máme takové ty formičky, tak prvně se to vyřezává ručně, než si vymyslí ten vzor, jakmile je vzor, tak se to zadá právě jako nožařovi, který udělá tady ten nůž a tak se to vysekává vlastně díky jako tomu člověku, který to nastavuje do té kůže, aby tam zase nebyly nějaké škodliviny na té kůži a tak dále. Pak teda, až máme výsek té kůže jako takové, tak se posouváme na šicí dílnu. Na šicí dílně je spoustu šikovných šiček. Tam je takové typické, že opravdu na té šicí dílně jsou většinou ženy, že to zase z historie, ale opravdu nemáme my konkrétně a vlastně ani vůbec nevím, jestli nějaká firma má nějakou muže jako v této šicí sekci. No a tam se teda už je svršek, což je vrchní jako část vlastně té boty bez té podešve a následně to jde tedy na spodkovou dílnu a tam se vlastně ten svršek kompletuje s tou podešví, tam je spoustu jako ten proces je tedy dlouhotrvající, protože tam je několik jako úkonů, které se musí dělat stejně tak na šicí dílně, ale to bychom to byli dlouho, takže aspoň
ne,
tak.
Ne, to je moc zajímavý. A taky ty dírky pro tkaničky do bot a takovýhle ty jako, nebo designové věci, to je až potom, nebo to se dělá už v tom prvním výseku, kdy tomu dáváte tvár, tak vyseknete, vyděbáte do lineckého těsta i třeba dírky.
Přesně tak. Hnedka se to dělá jako postupně, takže opravdu, jakmile botu máte hotovou, tak už do ní moc nemůžete zasahovat. Stejně tak s sražením loga třeba, nebo u nás je možnost sražení iniciál, tak všechno se to dělá vlastně úplně v té jako prvotní fázi, kdy už máme vyseklou tu kůži a v té fázi se to právě, jak říkáte, kolečkuje, nebo jak to nazvat, a plus razí a případně podšívky se lepí, nebo se zarovnávají kůže a tak dále. Takže všechno se to děje právě v fázi po fázi, aby už vlastně na konci opravdu bota byla 100% hotová a nemusel se z ní nic dělat.
A co z toho umíte vy? Můžete někde zaskočit, kdyby byl někdo kromšiček?
Já bohužel umím to nejjednodušší, za mne teda, nebo z hlediska spíš nějaké náročnosti, z hlediska efektivnosti, tak samozřejmě na tom nejsem nějak dobře a to je ta vysekávací část, takže úplně to první, kdy se vysekává to linecké právě, no. Takže to je tak jedno a pak umím ještě zaskočit na skladě, jo. Šití mi moc nejde a na té spodkové dílně také ty úkony jsou poměrně jako dost náročné, takže vždycky se mě ptají, zdali jsem si někdy boty vyrobil úplně sám, bohužel musím říct, že ne. Každou tu operaci znám velice dobře, že bych to nějak asi udělal, ale jestli bych se v těch botách dalo chodit, tak to si úplně jistý nejsem.
A předpokládám, že teď máte své boty na sobě, nebo se stane, že nenosíte někdy své boty?
Samozřejmě, že boty na sobě mám, stane se to, když se jdu proběhnout. Ještě neděláme běžecké, takže to mám vždycky nějaké jiné.
Nebojím se, že to Václav Staněk také začne někdy dělat, náš host na dvojce. Doběhli jsme nebo došli, jak chcete, s Václavem Staňkem skoro na závěr našeho povídání, ale skoro. Byla by škoda vyhnout se v tématu obuvnictví a podnikání taky tématu s vaším tátou, protože pokud vy jste mu vlastně pomohl, víceméně jste jako pomohl zachránit jeho firmu.
Ono je to, že můj tatínek teda podniká už od roku 94 nebo tak, v poměrně mladém věku začínal, pak právě
taky
jako...
Taky po kom to máte, že jo?
Pak právě jako podnikal v Rusku a pak se vrátil do České republiky a od roku 2001, tak teda vede svoji firmu tady v Česku a je to teda firma na výrobu obuvy. Ten prodej jeho se směřoval především jako, jak jsem tady zmiňoval, k velkou obchodu a k pracovní obuvi především. Jenže byl tady rok 2008 a zároveň a boty z Asie se tady dovážely ve velkém a začalo to opravdu už jako dávno. Nicméně ten vrchol byl právě mezi ním rokem 2008 a 2011. Pro příklad v roce 2011 se opravdu do České republiky se doveslo 150 milionů obuvy. Jo? Takže 15 vlastně jako na hlavu každého Čecha. Samozřejmě to bylo i za účelem exportu, ale tak. No a v toto období nebylo úplně jako jednoduché dělat kvalitní české boty, protože všichni to porovnávali právě s těma cenama z Asie.
Ne s kvalitou,
přesně
jenom
tak,
s cenami.
Přesně tak. A málo kdo se díval právě na tu kvalitu, na tu nějakou výdrž. To si myslím, že se upřímně trošku vrací, jako tak. A i z toho důvodu málo kdo tak nějak mi schvaloval ten můj nápad, ať už to byl právě můj taťka nebo kdokoliv z nějakých konzultantů, které jsem prošel, tak vždycky říkali, s těma nákladama to nemůžete rozběhnout. No a dneska vlastně se nám daří, že pokryjeme 100% kapacit vlastně mého táty, to už se nám
daří. U něj to vyrábíte, chápu dobře, v těch strojích, které táta má, tam to vyrábíte.
My vyrábíme konkrétně v 5 výrobnách,
ano,
takže
ano.
Jednou z nich je ta výroba právě mého táty, tam děláme zhruba 2000 párů měsíčně a momentálně vyrábíme nějakých 11 000 párů měsíčně, takže zkrátka dobře, podařilo se nám jako vytížit ty kapacity, ale už nám to nějaký ten rok a půl nestačí, takže z toho důvodu právě máme i výrobny jiné.
Řekl pak to někdy táta, já nevím, u čaje, u kafe, v uvozovkách u cigára, jako hele kluku, dobrý, nebo prostě víte, když chápu, že na začátku nevěřil, když jsme byli zahlceni asijskými botami, tak řekni něco potom k tomu úspěchu.
Asi ano, nebylo to nic vyloženě jako tak, ale tak jako mezi řádky a tak dále, tak jako jde pochopit, že je asi rád, že jsem se tehda vydal na tady tuto cestu a že doteďka vlastně společně podnikáme, i přestože tu cestu jsme si každý vlastně vybrali svoji.
To je hezký, to asi hezký, takhle státu vejt, ne?
Jo, u nás i maminka pomáhá a tak dále, takže my ve finále jsme taková jedna velká rodinná firma, i přesto, že jsou to firmy dvě.
A co vás tady uvnitř přesvědčilo, že jste neřekl, máte pravdu, jsme zahlceni prostě levným zbožím, kašlu na to? Co to bylo, že jste to překonal, tu nedůvěru z okolí?
To je takové těžké, nejde to úplně vysvětlit, ale opravdu já tak jako celkově moc okolí neposlouchám. Já jsem to vlastně někdy si řekl. Já poslouchám, ale moc nenaslouchám. Ne, naslouchám, ale moc neposlouchám. Tak to je nějak. Takže ať už mi povídal kdokoliv cokoliv, tak já jsem měl nějaký jasný plán, který sice nebyl úplně dokonalý a možná některé části nedávaly smysl, ale já jsem tomu věřil a prostě když se pro něco rozhodnu, tak zatím jdu, no. Takže asi proto.
To je hezký. Poslední otázka, co je na Ševcovině sexy?
Na Ševcovině. A já si myslím, že to právě ta česká výroba a to, jak se to vyrábí, že prostě opravdu za každou botou si můžete představit těch 8 až 12 jako ševců, kteří opravdu se jako vyučili a museli kus práce každý udát na tom, abyste vy si mohl ty boty obout. No a plus to, jak vypadají, takže to si myslím, že na Ševcovině sexy.
Vy asi nebudete mít boty na suchý zip, že jo?
Nemám.
Tak já se těším, až budete dělat lodičky a budu jeden z vašich prvních zákazníků.
Dám vědět, děkuji.
Dobře,
moc.
Děkuji, že jste byl mým hostem a přeju vám hodně štěstí.
Děkuji za pozvání.
A pozdravujte tátu.
Budu.
Václav Staněk, obuvník a podnikatel, byl náš dnešní host.